Egunon, entzule, zer moduz? Gaur, zientziari eskainitako tartetxo honetan, Txinako Wuhan hirian hasi zen eta dagoeneko nazioartera zabaldu den koronavirus infekzioari buruz hitz egitera gatoz. Informazio askoari gara jasotzen, komunikabideen bitartez, kalitatezkoa da informazioa kasu batzuetan, baina nasteak eta gaizki ulertuak eragiteko moduko informazioa ere badago beste askotan, eta bueno, horregatik aditu bat gonbidatu dugu gaurkoan gurera, koronavirusaren nondik norakoak argia azaldi dezazkigun, eta bueno, gaurkoan gurekin dugune aditua Miren Basaraz da, bera mikrobiologiako irakasle titularra da Euskal Herriko Unibertsitatean. Kaixo, Miren, zer moduz?
Kaixo, zertu.
Bueno, lehenengo eta behin, azali ezaguzu, zer den koronavirus famatu hau?
Bueno, koronavirusa hitzak esaten duen moduan, virus mota bat da, eta morfologikoki, mikroskopioan ikusten denean, dauka koro baten itxura. Eta horregatik, izen hori ez da, koronavirusa. Orduan, koronavirusei buruz, esan dezakeguna da, aspalditik ezagutzen diren virus batzuk direla, mila bederatzeren da irurogeia baino lehenago ezagutzen diren virusak direla, hainbat daudela, hainbat koronavirus mota ezberdinen daudela, eta horietatik gutxi batzuk dira gizakian kalte ematen dituzten. Eta urtero, gure artean daudenak eta guri kalte ematen digutenak. Eta esate baterako dira, urtero ditugun katarro batzuen eragileak izaten direla koronavirusak.
Osake, orain hainbeste entzuten ari garen virus hau da, horietako bat, ez?
Horietako, familia horretako bat, bai? Gertatzen dena da, esan dudan bezala, batzuk direla urtero gurekin daudenak, esango genuk eta gure artean edatzen direnak eta kalte ematen digutenak, katarro arruntak emanez, eta beste batzuk, eta hau kasu, hau berri, hau kasu, koronavirus berri honen kasu, batzuetan agertzen dira bapatean. Eta nondik agertzen dira? Bueno, badirudi animalietatik salto egiten dutela eta gizakira ailegatzen dira.
Bai, hori galdetu behar nizun nola transmititzen den, ez?
Bai. Bueno, virus berri hau, esango nuke, ikusi dana, eta ez da gauza isolatu bat, beste batzuetan baita ere horrela gertatu izan da, animalietatik salto egin du gizakira. Eta animali horiek esango nuke gordelekoa izan daitezke, animali batzuk salto egiterakoan gizakira gizakia kaltetu egin du, kalte horren arabera gaixotasuna agertzen da, eta gero izan du almena, koronavirus berri honek duen almena mutatu egin dalako, aldatu egin dalako pizka bat, gizakiz gizaki transmititzeko.
Eta zein dira jatorrizko gordailuak? Ze hor gauza desberdinak esan dira, ez? Agustarrak, sugeak...
Koronavirus guztioi eta esan dudan bezala hasieran hainbat daudela, gordailuak edo gordelekoak hainbat dira. Batzuetan saguzarrak, beste batzuetan untziak, oilaskoak, eta barreta animali ugari izan daitezke, ezta? Hemen badirudi ikerketa asko egiten ari dira eta baina badirudi beraien genoma ikusita, beraien azterketa ikusita edo koronavirus berri honen genoma ikusita, badirudi saguzarretatik salto egin duela. Beste animali batzuk egon ote daitezken inplikatuak, ongoraingoz aztertzen ari dira. Bai, aipatu izan dira sugeak, bat izan daitezke baita ere beste egazti mota batzuk, eta hori momentuz aztertzen ari dira, ea benetan ea zaguzarretatik salto egin duen, nahiz eta datuia gehienak hori esaten duten, eta baita ere ea beste animali batzuk implikatuak ote dauden.
Eta, bueno, lehen transmisioari buruz hitz egin dugunean, gizakiz gizaki transmititu daiteke, ez? Eta hori, bueno, arazo bat da, ez? Eta transmititu daiteke adibidez objektuen bitartez, hau da, pertsona batek ukitu duen objektu bat, beste batek ukitzean, edo...
Bueno, arnaz bidetik transmititzen diren mikroorganismo guztiak, eta koronavirus berri hau, baita ere kasu, objektuak ukitzerakoan baita ere transmititu daitezke. Zergatik, bueno, guk gizaki bat edo pertsona bat kutsatua dagoenean estula egiten du, eta horren ondorioz kanporatzen ditu virusak, ezta? Airetan ta kanporatzen ditu, eta airetan ta horietan virusak kanporatzen ditu. Tanta horiek airean gelditzen dira, edo bat ere pisuagaitik, ba, mai gainera, edo mobil batetara, edo boligrafo batetara, edo edozein objektura aldega daitezke. Objektu horiek beste pertsona batek ukitzen baldin baditu, eta bai objektuak, edo bai bere eskuzikinak ahora eramaten baldin baditu, kutsatu egin daitezke baita ere. Hitz egiten da, koronavirusen biabilitatea, hau da, zenbat denbora iraun dezaten behin kanporatzen denean pertsona kutsatu batetik virus hori, eta objektu batetara ailegatzen denean, edo mai gainera ailegatzen denean, eta bat, bere biabilitatea zenbat denbora egon daiteken hor, izaten dela hiru ordukoa gutxi gora bera. Koronavirus arruntetan. Koronavirus berri honetan, oraingoz aztertzen ari dira hiru ordu horiek diren edo inkluso gehiago dira.
Bueno, eta ba koronavirus berezi hau edo berri hau bolo-bolo da bien hau, ez dela pandemia, esan du Osasunaren Mundu Erakundeak edo bentzatuela hiru bat egun edo hori zioen. Baina nazioarteko larrialdi egoera izendatu zuen, ez? Pasaden hilaren 30ean. Zenbaterainoko larria esango zenuke dela egoera?
Bueno, munduko osasun erakundeak ez du pandemiatzat hartu zergatik. Bueno, ba, une honetan, ari dagoena da, egun esan daiteke, bueno, dauden kasuak direla, ba, gaur ikusita, 30 mila kasu daudela, eta horietatik euneko 80 edo gehiago direla Txinan, edo daudela Txinan. Horrek zer esan nahi du? Ba, bueno, badala esango genuke tokiko infekzio bat, ez da, leku batetako infekzio bat. Han edatu egin dela, egia da, nabarmen edatu egin da azkenen hilabetean, ze, bueno, ba, esan dara, virus hau ezagutzen dugunetik pasatu egin dela hilabetetarri. Urtarrilaren hasieran identifikatu egin zen, eta otzailearen erdialdean gaude, eta bueno, ba pasatu da oso denbora gutxi. Eta denbora gutxi horretan, edo labur horretan, kasu ia gehienak esan dudan bezala, Txinan gertatu dira. Eta gainera, hildakoak baita ere Txinan egon dira, bakarrik egon da hildako bat Txinatik kanpo. Orduan, bada, esango genuke, leku batetako edo leku konkretu batean dagoen gaixotasun bat, baina eratu egin da pizkatxo bat beste leku batzuetara. Eta gainera, virus berri bat denez, ba esango genuke munduko osasun erakundeak era, edo osasunaren mundu erakundeak bueno, ba, kontsideratu du nazioarteko larralde bat izan daitekeela, ezta? Gauzazko momentuz ez daki dizkigulako virus honi buruz. Ezta, zein den benetan bere gordailua, ea transmititzeko mekanismo gehiago dauden, une honetan, ba, ez nobean bezala, eriotza tasa basua da, euneko bikoa, baina horrela mantenduko ote den, gauzazko ez ezagunak dira, ezta? Eta hori dela eta, ba, beste herrialde batzuk, ba, nolabait esateko, ba, besteko, nazioarteko larrialdia egoera, ba, aitortu zuen.
Eta horrek zer esan nahi du, esan nahi du, zer egiten ari da, edo zer egin dezake komunitate zientifikoak egoera xamurtzeko?
Bueno, ba, a ber, neurri printzipalena eta hartu dena izan da alik eta transmisioa murriztea. Bereziki gizaki transmisio hori, ezta? Orduan, neurri zorrotz handiena izan da Txinan hartu zutena. Txinan hartu zuten neurria izan zen hainbat milioi pertsona 40 aldi batean sartzea. Berroi deialdia ezartzea, ba, provintzi horretan, ez da? Hubei edo Wuhan inguruko provintzi horretan. Komunikazio guztiak moztu egin ziren, bertako pertsonak baitare ezin ziren irten modu eroso batean, maskarillak edo eraman behar zituzten, eta edo eraman behar dituzte, eta ba. Horrekin, bueno, ideia da, ba, bertako leku horretako edapena, transmisio hori, virusaren transmisio hori murriztea. Eta gero, beste neurri batzuk, handik kanpo, logika den bezala, izan dira, bai, esate baterako, beste lurraldetara, bai, Europara, edo Amerikara, edo Australiara, edo Asiako beste lurralde batzuetara, elebat izan direnean, gaixoak, lehenengo eta behin, detekzioaren bat egitea. Ez da, diagnostikoaren bat egitea, jakitea nor dagoen kutsatua, ez da. Eta horren ondoren esango genuke, ba, pertsona hori kutsatua baldin badago, gaixo baldin badago, aliketarinen isolatzea esango genuke, hau da, kontrolatzea esparru edo leku konkretu batean, ez da? Eta horrela, ba, virusa ez edatzeko, ba, baitere lurralde berri horietan. Eta, bueno, horiek izan dira, neurri edo tira, esango genuke, virusaren transmisioa kontrolatu alizateko neurri garrantzitsu batzuk. Eta beste neurri bat, eta jatzinan egindana baitare, izan da animalien kontrola. Ez da, jakinda, ba, baditu dire animalietatik gizakira zalte egin duela virus honek, ba, animalien merkatuak eta bar, ba, asko kontrolatzea, eta inkluso debekatzea une batean, esango genuke, ba, kontaktu hori ez egoteko.
Eta ari dira garatzen, bueno, bazakit, bakunak edo antiviralak edo...
Bai, beste esparru bada hori, ez da, ba, botikak garatzea. Mundu horretan, bueno, ba, badirudi badaudela enpresa ezberdinak sartu egin direla txertoen bilaketa horretan. Claro, txerto bat benetan, azten denetik ikertzen eta benetan merkatu guratu arte hainbat urte pasatu behar dira. Eta egun batetik bestera gertatzen den gauza bat da. Gauza bat baizik eta denbora asko pasatu behar da. Orduan, bai azte, hasi dira aztertzen virusaren zein osagai erabili al daiteken txertori bilatzeko, esto on bat bilatzeko. Baina bueno, ikusiko da ea benetan hori noraino ailegatzen den, benetan bide hori hemendik gutxi barru edo hemendik urte batzu barru izango dugun txerto hori ala ez. Ikusita unionetan gaixotasun hori nahiko lokalizatuta dagoela, ikusita bere eriotza tasa ez dela altua eta bar, ba bueno, pentsatu beharko da ea benetan txerto hori erabilgarria izango den ala ez. Oda, eriotza tasa ez baldin bada handia, zertarako nahi dugu esate baterako txasto bat. Ez baldin badago komplikazio askorik aizotasun horretan zertarako nahi dugu txasto bat. Oda, zerbait bai ari dira bilatzen, baina oraingoz ikusi behar da benetan gaizotasun hau agerraldi hori, leku horretako agerraldi hori nola evoluzionatuko duen, oraingo hilabeteetan.
Bai, eta, bueno, gaitzen ondorio sozialago bati edo helduz, bueno, hainbat komunikabidetan irakurri daiteke baita ere, dexente igo dela asiarrekiko arrazakeria. Bueno, ba, batez ere hori alarma piztu denez geroztik, ez? Nik irakurri dute adibidez hori Frantzian jatorri asiarreko pertsona asko ari direla salatzen, jasaten ari diren diskriminazioa, ari dira salatzen hori sare sozialetan, ez? Ez naiz virus bat traolaren bitartez. Eta gogoan dut baita zerbait antzekoa gertatu zela ebolaren garaian, ez? Komunitate afrikarrak ere antzeko zerbait jasan zuela, ez? Nola egin altzaie fobia hauei aurre? Komunitate zientifikoak badauka horre zer esanik, egin dezake zerbait, egin beharko luke?
Hombre, a ber, nik uste dut bai hori gertatzen ari da, zoritzarrez. Eta argi dagoena da, txinatar guztiak ez daudela kutsatuak, hori argita garbi, esango genuke. Eta, bueno, ba, komunitate zientifikoak badauka paper garrantzitsu bat, eta alde batetik da, ba, piztu den alarma hori esango genuke gutxitzea. Mm-hmm. Osea, alarma sozial hori ez da zertan gertatu behar, ez da? Mm-hmm. Bada gaixotasun berri bat, egia da, edo virus berri bat hobetu esan da, eta virus berri horrek ematen duen gaixotasun bat, baina unionetan jakin behar duguna da, bueno, nahiko lokalizatuta dagoen gauza bat dela, eta hor gelditzen ari dela. Mm-hmm. Bestalde batetik hitz egiten ari gaude eta adibidez Frantzian esaten dute ba adibidez izan daitezkela edo bueno ba arrazakeri hori egiten zaiela txinoi, baina eta gu edo Frantziako bat mugitzen denean bidaiatzen leku batetik bestera ez dugu edo ez da posible eramatea baita ere mikroorganismo horiek baita ere eramaten ditugu. Orduan ez da gauza bat bakarrik arrazak, osea kasu honetan txinoak direla da. Orduan, bueno, ba, nik uste dut hori argitu egin behar dala, ez da? Mm-hmm. Eta badoa dagoela paper garrantzitsu bat, ba, komunikabideak eta bat, esan behar dutenak, ez da? Mm-hmm. Osa, gu baitere, gu esan nahi dut, hemen bizi garenok, edo Frantzian bizi diren pertsona zuriak, esango genuke, mm-hmm. baitere transmititu alditugula hainbat gaixotasun leku batetik beste batzuetara.
Mm-hmm. Bai, batez ere hain globalizatua dagoen gizarte batean, ez?
Claro, hori da.
Denokari galerna. Bueno, Amiren, eskerrik asko. Egia esan argitu dugu zu pixkat, ez? Ba, informazio uolde hau pixkat ordenatu diguzu, eta eskerrik asko horregatik. Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenukeen, elkarrezketa bukatutetan aurretik.
Bueno, bakarrik komentatu, virus berriak eta mikroorganismo berriak agertzen direla sarritan. Esan nahi dut ez da gauza arraro bat, duela urte batzuk baita ere koronavirusei lotua izango genuke agertu egin zan beste bat deitzen zala SARS. Eta agertu zen, 2003-an, 2004-an kezka handia eman zuen, baina gero desagertu egin zen virus hori. Mm-hmm. Orduan, batzuetan agertzen direla virusak, batzuetan agertzen direla mikroorganismoak, arazo bat ematen dutela, berria delako eta berria denean ez ezaguna den gauza bat delako, baina bueno, ezin duguna da histeria puntu bat edo alarma puntu bat piztu. Egin behar duguna da, ba bueno, zentzuz jokatu eta begiratu, ba kasu honetan hilabete honetan zer gertatu den ikusi eta ikusi horrengo hilabetetan zer gertatzen ari den, neurriak hartu, tokiko neurriak, leku bakoitzean hartu beharreko neurriak, eta bueno, ba, horren kontrola egitea, ez da? Eta zainketa egitea, ez da? Kontrol hori eta zainketa egitea, eta hori dela funtsezkoa izango genuke.
Mm-hmm. Ba, eskerrik asko benetan, Miren, ondo segi eta jarraituko dugu harremanetan, badakigun hori gehitu urrengoan horrelako zalantza dauzkagunean.
Bueno, mil esker zuei, eta nahi dozuen arte.
Ba, eskerrik asko.
Agur, bai. Izar artean.